Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš i Tamara Maljković. A i ovoga jutra za vas smo pripremili nove predloge za našu top listu klasične muzike. I zato vas pozivamo da sve do 9 časova budete uz nas, preslušate naše predloge i naravno glasate za one kompozicije koje vam se budu najviše dopale. One kompozicije koje budu imale najveći broj vaših glasova naći će se u okviru naše top liste. A načini na koji možete glasati su sledeći: na naš broj telefona u studiju 3229653. Također možete nam poslati SMS poruku na 064-86-111-144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A listu današnjih predloga odlučili smo da otvorimo muzikom Dmitrija Šostakovića. Naime, treći stav iz njegove 10. simfonije izvodi Čajkovski simfonijski orkestar iz Moskve. Dirigent je Liutauras Balciunas. Thank you. Naš prvi predlog ovoga jutra bio je treći stav 10. simfonije Dmitrija Šostakovića, svirao je Čajkovski simfonijski orkestar iz Moskve, a sad smo stigli i do drugog predloga za ovo jutro. Prema Pergolezijevom prvom biografu, čuveni manastir u Napolju je 1734. godine naručio od Pergolezije da komponuje Stabat Mater sa zahtevom da solističke deonice budu pisane za visoke glasove, soprane ili muške kastrate. Ovom kompozicijom sveštenstvo je želelo da zameni Stabat Mater Alessandra Scarlattija, koji je bio tada u upotrebi, a za koji su smatrali da je već prevaziđenog zvuka. On je prihvatio zadatak uprkos tome što je tada kao 25-godišnjak bolovao od tuberkuloze. Pergolezijev Stabat Mater je vrlo brzo stekao veliku popularnost, a neumitno je bilo i poređenje sa čuvenim Mozartovim rekvijem, koji je takođe bio komponovan u stanju teške kompozitorove bolesti, a postalo je remek delo. Pergolezi je dovršio kompoziciju samo nekoliko dana pred svoju smrt, a vremenom je ona postala omiljena širom Evrope i simbol perfekcije i univerzalnosti takozvanog italijanskog stila. Mi ćemo vam danas predstaviti prve tri numere iz ove kompozicije, a izvođači su sopran Gemma Bertagnoli, kontralt Sara Mingardo i ansambl Concerto Italiano pod upravom Rinalda Alessandrinija. Uvodne tri numere iz Pergolezijevog Stabat Matera izveli su sopran Gemma Bertagnoli, kontralt Sara Mingardo i ansambl Concerto Italiano pod upravom Rinalda Alessandrinija. To je bio naš drugi predlog ovoga jutra. A u nastavku emisije okrećemo se domaćem muzičkom stvaralaštvu. Obiman i priznat kompozitorski opus Konstantina Babića već decenijama je nezaobilazni deo srpske muzičke istorije. Babićeva dela originalnog muzičkog izraza iskričava je duhovitost i kontinuirana su na muzičkoj sceni, izvede se na koncertima i festivalima, a za njih je dobio niz nagrada i javnih priznanja. Komponovao je orkestarska dela, kamernu muziku, vokalno-instrumentalnu muziku, više uspelih i popularnih solo pesama. Ono što svaki slušalac neopozivo osjeća slušajući muziku Konstantina Babića jesu njene pozitivne vibracije. U njoj ima dosta humora, ali i lirizma. Takođe, Babić je bio majstor koji virtuozno barata tehnikom uobličavanja zvuka, pre svega u horskoj muzici, solo pesmama i muzici za klavir, a uspešno se ogledao i u drugim muzičkim žanrovima. U toj muzici nema savremenog eksperimentisanja, ali je ona uvek bila aktuelna. Naime, Kosta Babić se nije povodio za pomodnim muzičkim pravcima kojima je obilovao 20. vek. Asimilovao je ono što mu je odgovaralo, tako da možemo reći da se u njegovoj muzici nalaze odrazi impresionističke muzike Debussyja, folklornog ekspresionizma Stravinskog, ritmova i harmonije džeza, podrazumeva se i sklonost ka našem folkloru, ali čak i muzike Mozarta. Konstantin Babić je svojim kompozicijama često davao i šaljive naslove i među njima je i kompozicija, zapravo ciklus preludi Đokozi ili razigralni preludijumi, čija tri stava nose pod naslove prepletum mobile, zapletum mobile i raspletum mobile. Upravo ovu kompoziciju u verziji za gudački orkestar slušamo danas u izvođenju Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Angela Šureva. Treći predlog emisije Klasiku molim bili su Preludi Đokozi ili Razigrani preludijum i Konstantina Babića. Slušali smo interpretaciju Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Angela Šureva. A naše naredne minute posvećujemo stvaralaštvu Richarda Wagnera. Nije čudo što je Wagnera, čoveka velikih sklonosti za univerzalno, mitsko i arhetipsko, privukla čarobna srednjovekovna priča o ljubavi koja nadilazi i prevazilazi smrt. Legenda o Tristanu i Izoldi potiče iz ranog srednjeg veka i ne zna se pouzdano na kom je tlu nikla, keltskog ili germanskog porekla. Wagner je kao veliki i ponosni pripadnik svog naroda i kulture uzeo varijantu koju je u 18. veku zabeležio Gottfried od Strasbura. Pitanje je zašto je Wagnera ova tema toliko inspirisala da je zbog nje prekinuo na neko vreme rad na svojoj velikoj tetralogiji, muzičkoj epopeji Prste Nibelunga. Svakako da je pomenuti posao zahtevao neku vrstu predaha uz, naravno, ljubavnu tematiku. Specifičnost Wagnerova i još jedna oznaka njegove genijalnosti je činjenica da je sam pristupao obradi dramskog tkiva koje je pretvarao u odličan libreto. Uz sve novitete kojima je usložnjavao muzički plan svojih remek dela koje je nazivao muzičkim dramama, a ne operama u tradicionalnom smislu te reči. Jedan od najpopularnijih i slobodno možemo reći najlepših odlomaka iz opere Tristan i Izolda svakako je scena Izoldine smrti. Upravo ovaj odlomak odlučili smo da vam predstavimo u današnjoj emisiji. Peva Jesse Norman uz pratnju Bečke filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. scenu iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera slušali smo interpretaciji Jesse Norman i Bečke filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. To je bio četvrti muzički predlog, a sada smo stigli i do poslednjeg petog predloga. Godina 1841. bila je izuzetno plodna za Roberta Schumana. Tada je, pored svoje prve i četvrte simfonije, te uvertire, skerce i finala opus 52, nastala i fantazija za klavir i orkestar u A-molu, koja je kasnije prerasla u prvi stav njegovog klavirskog koncerta, jedinog koji je dovršio 4 godine kasnije. Schumann je tada fantaziju revidirao i dopisao joj intermezzo i finale, pa je ovo delo njegova supruga, pijanistkinja Klara Vik Schumann, premijerno izvela u Leipzigu sa Gewandhaus orkestrom i dirigentom Ferdinandom Hillerom, kome je inače delo i posvećeno. Bilo je to 1. januara 1846. godine. Schumannov klavirski koncert u A-molu ne pripada tipu virtuoznog, već simfonijskog koncerta u kom podjednak značaj imaju orkestarski i klavirski part. Taj, kako je rekao, nedostatak entuzijazma prema virtuozitetu, Schumannu je zamerio Franz Liszt, koji je ovo delo kratko i jetko opisao kao koncert za orkestar bez klavira. Danas je klavirski koncert u A-molu jedan od popularnijih koncerata za ovaj instrument, a mi slušamo njegov treći stav u izvođenju Klare Wurz i Filharmonije Severozapadne Nemačke. Diriguje Eri van Beek. Thank you.
Thank you.
Posljednji predlog u današnjem izdanju emisije Klasiku molim bio je treći stav klavirskog koncerta u A-molu Roberta Schumana. Svirala je Klara Wurz u spratnju Filharmonije Severozapadne Nemačke pod upravom Erivan Bika. Sa vama su od 8 časova danas bili Nikola Trikoš i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo da ostanete dalje u talase Radio Beograda 2.
Thank you.